keessummaan keenyaarraa galma gollooti. Dargaggoota aadaa seenaa dhiphuu fi bal'ina uummata isaanii barreessan keessaa tokko galmaan kitaaba dhihoo maxxansiise keessatti mammaaksa dubbii haaraa durdurii dubbii dachaatii fi waan hedduu barreesse soraatu haasofsiise gara saattansiin dabarsa.
Galmee digiriin isa tokkessuun galmeeffa barate digirii isa lammeessoo immoo biizinesi adiministireeshin barachuu jira. Kitaabiin inni dhihoo tana barreesse dhugaa waarsuu gahee dala jedha. Galma golloo guddoo si galateeffadda. Galmee gabaabsi waan kitaaba hanqeetti nutti.
Ayyee horaa bula warri dhageessanillee warra dhagahee garuu jijjiiruu fi maatumti jedha. Kitaaba xiyyaa murni yookaan boqonnaa torba qaba. Inni tokkessoon maalummaa gahee dala jedha. Lammeessoon immoo olloomi bineensi alaa. Kan imala jaarolee qeerransaa jedha. Abreessoon dhugaan didduu jedha. Shaneessoon immoo takka dhaqqabbi takka sirriitti cubbuu jedha. Ajaa'ibsoo kun cabu anaan qaladhaa jeedalaa jedha.
Kattaan ammoo?
Gudduu bullisitatu mal jaarolee hantuuta.
Namni kitaaba kee dubbisu maan irraa arga maan irraa barata?
Namni dubbise waan guddoo muummee hin qabne keessaa hubachuu danda'a. Fakkeenyaa fi durii durii mammaasaa akka akkaa. Jechamaa fi jechni argaa dhageettii hedduu jechuu keessi waan baraatii wal qabate bineensi fula buusuun itti fayyadamu yookaan wal bira qabamee waan barreeffame hedduun keessattuu hayyoo barii nam dabdatu waan barii nam dabdatu kanaa waliin wal qabatte dubbatu. Ammoo dubbisan bineensi fula buusuun dubbatan malee dubbiin isa bineensaa odeessan kan nama ta'uufi ibsitu jechuudha.
Dubbiin ta bineensa taatu malee jedhanii nama agarsiisa.
Akkas.
Wanni dhibiin maan ta'ee jijjiirra.
Kitaabni kun fuulli tokkoo fi afurtan torba qaba. Jechoota Booranaa hafakkeennaaf jecha utugummuur jedhamu. Utugummuur jechuun waan tokko hafakkeennaaf yoo deemuu hin malin yoo ganamaa taatu yoo galgala haa taatu yoo deemaa hin malin gamsaatiif yoo deebisan utugummuur dhufee waan utugummuur dhufee jedhama. Fakkeennaaf mammaasaa yoo wal qabate. Karama amaasirree qaba jedhuun dabalataan immoo jechoota walaloo wal qabatu fakkeenyaaf waan baraatii fi waan cubbuu waliin wal qabatu barii dhugaa dabtee cubbuu nonni argatte karaa wal qabatte addunyaa dabdatte hin jajjabaatte sirrii qiqqoorratte sirrii qittimtiste dubbichaan dabatte cubbuun arraabamte waan hoobla jettu keessa qaba. Immoo dubbii baraatiin dubbii wal qabatu fakkeenyaaf inni waaqaa foloof boruu nyaatuu na qabdu inni waaqaa deebi'ee dhiirna qabdu qabe jiraatti hin gaddeebi'u hajjatu. Dubbiin kun immoo mammaa Booranaatiin wal bira qabannee yoo dubbanne Oromoon yoo barii dabsatellee namaaf waan barii dhufeenillee hin amanu waaqumaaf uumamaa amantu jedhuun wal bira qabee waan barreeffamee jechuu fedha.
Gama kanneen ammayyaa durii durii keessaa gabaabdu isii xixiqqoo tokko fanutti.
Durii durii keessaa waan tokko yoo sitti fakkeenyaaf murni yookaan boqonnaa kitaabaa keessaa dhugaan didduuta jechuu jira. Dhugaan didduu jechuun tun. Biflamaan ilaaluu dandeenya isin dura haa aduu jiru dubbiin isaa fudhatama dhabde uummati biraa yaa'e. Gama dhibiin immoo du'aan didduu jechuun du'aa jeedalloon nyeenci du'aan didduu isiitiin ijjeettee jechuu barbaade.
Ati durii durii tammaaf barreessuu feete yookaan kitaaba tammaaf barreessuu feete iyyuu.
Kitaaba kana wanni an barreessuu fedheef wanni gugurdoon lama jira. Isin tokko seera waltaniin afaanii keessatti afaan naannoo tokko dubbatamu. Godinaalee Oromiyaa 18 hundaa keessatti dubbatamu qaba. Afaan godin Booranaa keessatti jechi godin Booranaa keessatti dubbatamu godinaalee Oromiyaa hunda keessatti walqixxee nami cuffii dhalataan nami wal'uuf cuffii beekuu akka qabu tokko sana isiin immoo ittaantu jecha gama afaaniitiin dhalootirra dhalootatti daddarbaa ture ammoo bif barreeffamaatiin barraa'ee hin argamin gadbaasuun. Oromiyaa gama aadaaf afaanii artiitiin sokkochoomtuu barbaada.
Faayii qabna faayii qaban namuu walirra barachuu malee.
Akkaan.
Yoo hedduu fakkeenyaaf durii durii ta'e yoo haasa'ani jabaaf laafaa wal bira qabani daallee fi daafanaa wal bira qabani sabdiif miira wal bira qabani walam wal bira qabanii haasa'a yoo hedduu fakkeenyaaf geedala akka qaroota waraabessa akka daalleetti yookaan ammoo akka waan nyaata hin quubneef nyeenca akka jabaatti jaldeessa akka daafanaatti. Waan akkana kan wal bira qabaniiti ilaalan durii durii yoo qaabatu maan argitu hedduu.
Waan akka malee dhugaati ijoo kitaaba xiyyaa asummaanuu akka waan bira keessee dubbachuu jettu jirta. Amma fakkeenyaaf jeedalloo yoo jennu jeedalloon dhaloota uumamaati yoo himan bineensi martichi. Martummaan isiitu martumma cubbuu malee martumma immoo miirii yookiin sagaleen dansummaan dhibiin keessi hin jirre. Waraabessi gowwoomsuun horii waraabessi argate yegalon irra fudhate waraab horii waan qabdhate kophaa dambisuu isii yeenci dhugaan didduu ijjeesuu isii
yeenci jira ajjeefte
fakkeennaaf baraan wal qabate akka baraa fidamu yegalloo yoo taatu yeencimaan fakkaata waraabessimaan fakkaata waan jedhu bal'inaan kitaabeessa argachuu hin danda'an jechuudha.
Durii duruu jechuun maan jettaan durii durii yoo laaltamu.
Durii duriin tun gama hedduun ibsamuu dandeetti tokko durii duriin aadaaf duudhaa saduu kun keessi dama turi gad baasuun saba dhaloota dhaachisuu keessatti ilmi namaa yookiin dhalataa tokko nan borol guddatu sammuu isii bal'isuun yaada adda addaa akka namni sammuun namaa bal'atteetti waan bu'aa guddaa qabaateetti gama dhibiin immoo waan jireenya namaa keessan nam kunnan akka akka yaaduu fi dabarfachuuf bifa durii durii kana bineensa nam tolchu waan garaa qaban saamsa erga qaban erga garaa gara dabarfachuu hin danda'anii jechuu barbaada.
Kitaaba kana eenyu barreessit ufumaa barreessit moo qalbitamiin barreessit akka yaadannoo.
Kitaaba kana qalbiin an barreesseen keessattuu tokko hawarra hiriyoota yaa himaltuu dhugaa barbaaduuf jecha imallaan mandheen fudhatu filatamtuu taatee ta'e kormi dhugaan booras biyya milimbuu himaltuun keessan karaa olaa dhalee haa ta'uu jedhaa. Haan immoo daldala abdii borii ilmaan garaa haadhaati walitti fidamuu dadhabnaan bisichaa kun imalanii haa ta'u fedhii isaanii hin ta'in fedhii uumaati daddaa gammoojjiin garba galaanii dura dhugaa taatee sanataan dhalootaaf fijaa'e walaaf nan qabu qabuuruun fala himaltuun mala maayessi sooressii kana akka yaa'e alangal jecha yaadannoonti harfasichi akka mandiisuu ganna kan taatu akka qophisileete.
Kitaaba kan yoo barreessitu akkuma durii namni jedheen barreessitu immoo afaan yaadatee dabalta. Jechuun fakkeenyaaf amma durii durii yoo amanee diruu diriin cuftee akkufi durii jechaa dhufanii hin qabdi.
Akka guddaan akkuma durii jedhanii jechuun bu'uuraanii fayyadamuun barreessu iddoo wanni ani kitaaba fudhatamatti malee argate iyyuu baasiniif.
Haayima keetii kan kitaaba barreessuuf jedhu durii durii taanaan dhiibboyyaa taanaan qabeenyaa wanni kun lafa baddee eegi xiqqoo turanii deeman badaa deemtiin dadhani maal jechuun feeta.
Wanni an jechuun fedhu aadaan waan namni dadhabuun akkuma bu'uuraanii baane aadaan namni dadhabu yoo namni dadhabu jedhu malee. Aadaa fi dubbisuun beekumsa qaroomin jabeen kanaaf namni ol guddatu hamu waan abbootiin keessan itti baratte itti dhamaate isan hin geesse galmaan ga'u duubatti hin deebinaa jechuun fedha. Kaan immoo wanni dhimmi irratti wanni an jechise wanni mammaasaa inni akka mammaasaatiin dabra akka durii durii akka booku beekumsi beekumsuuf irri hawwumamaan dhaloota irraa dhaloota dabarsan ta'uu isa ta'ee beekamuus akka qabu. Dhaamuu barbaada. Kitaabileen afaan aadaa seenaa uummataa irratti barreeffaman fakkeenyaaf haa durii durii dhiibboo mammaasaa fi jettoota akka akka haa barraa haa argaa dhageettii maanguddoo irra dhaabbachuun qorame hedduu jira. Kanaafuu waajjirri akka aadaa fi durii waajjirri akka barnoota kitaabilee seenaa hamarraan kana hojii irra hojjechuu qaba. Iddoo kanatti laafinni waan jiru itti fufee hojjechuun.
Manneen barnootaa keessallee taanaan barreeffama akka akka keessatti aadaa akkana kan gamuu cufa walitti guuraniitiin walitti daddabalanii yookiin akka kitaabaatti akka ijoolleen barattuun baasaniin namoota waan hedduu walirraa barataa jiru. Kitaaba kan kanammi bitachuu fedha fakkeenyaaf eessa bitata.
Mana maxxansa Oromiyaa ta'ee jiru hundattuu waan argamuu fi achi namuu barbaade kitaaba dhugaa baattuu beekala yoo jedhu bitachuu hin danda'a. Waan xiqqoo tokko jechuu fedha. Qilleensi Booranaa bubbisu haguuguu hin bifatiin walloo wallaggaa Hararii Jayatti jawaab gidduu beekuu qaba. Fayyoo hin ta'in dubbiin booranni yoo mammaafu kunniin tokkummaa hin qabne mukurraa'ee wal fakkaatu jedhu eegata. Warri biyyaan bulchu fuudhu yookiin dargaggoo yookiin qeerroo ol guddaa dubbii fi dhaga'uu qaba. Shantam gaddeen biraa shan ol deemtu wayya. Kan jechuun kiyya nam guddaa ganni gaddeema dargaggeessa ganni isa ol deema. Kanaaf dubbii dargaggeessi jedhu dubbii qeerroon jedhu dhaga'uu qabanii jechuu barbaada.
Galmi Golloo akkan jechuu jira Galmi Golloo dhugaa waarsuu geedalaa jedhee kitaaba haaraa barreessee dubbisa galateeffadha Galmi. Nagaan bulla. Ansoraa lakeeti.